Ljetopis. Na današnji dan 29. avgusta 1189. godine bosanski ban Kulin izdao je povelju Dubrovčanima, kojim se Dubrovniku daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu. Povelja bana Kulina predstavlja prvi sačuvani diplomatski dokument pisan na narodnom srpskom jeziku iz Bosne. U njemu je prvi put pomenuto slovensko ime grada Dubrovnika. Prevod na savremeni srpski jezik glasi: u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ja, bosanski ban Kulin, obećavam tebi, kneže Krvošu, i svim građanima Dubrovčanima da ću vam biti pravi prijatelj od sada pa do veka. Držat ću sa vama pravdu i pravo poverenje dokle god budem živ. Svi Dubrovčani koji hodaju gdje ja vladam mogu trgovati gdje god hoće i kretati se gdje god žele, s pravim poverenjem i pravim srcem, bez bilo kakve obaveze, osim ako mi ko podari poklon po svojoj volji, i da i moji časnici ne čine nikakvo nasilje, i sve dok su u mojoj državi davaću im pomoć kao sebi koliko se može, bez ikakve zle primisli, tako mi Bog pomogao i ovo sveto evanđelje. Ja, Radoje Banov pisar, napisao ovu knjigu Banove povelje. Ban Kulin spada u red istorijskih ličnosti koje su svojim djelovanjem obilježile vrijeme u kojem su živjeli i čija je ostavština uz idealna u temelje nacionalnog identiteta i kulturnog istorijskog nasljeđa Srba. Kulin je bio primoran da održava svoju vlast i državu Banovinu Bosnu, nalazeći se između dvije velike sile, Bizantije i Ugarske, kao i Vatikana koji ga je optuživao da štiti jeretike. U početku vladavine priznavao je vrhovnu vlast Bizantije, a kasnije je bio primoran da se prikloni Ugarskoj, ali je ipak očuvao autonomiju srednjevjekovne Bosne. Održavao je veze i sa drugim srpskim vladarima toga vremena, a svoju sestru udao je za humskog kneza Miroslava, brata velikog župana Stefana Nemanje. Papa Urban III., pored ostalih biskupija koje pripadaju Rimu na Balkanu, navodi i Regnum Servie, God est Bosna, što bi u prilagođenom prevodu na savremeni srpski jezik značilo onaj dio Srbije koji se naziva Bosna. Međutim, istorijska nauka je već odavno dokazala da je srednjevjekovna Bosna samo teritorijalno pripadala pod rimsku crkvu, a da je narod u njoj većinom bio izvan rimokatoličanstva, bilo da su bili pravoslavni ili da su pripadali posebnoj hrišćanskoj organizaciji Crkvi Bosanskoj. Pored njegove povelje zubu vremena odoljela je i ploča koju je ban Kulin postavio na crkvu koju je podigao 1193. godine, a koja se nalazi u današnjem selu Muhašinovićima kod Visokog. Ploča se vjerovatno nalazila iznad glavnog ulaza u crkvu. Natpis na ploči spisan je ćiriličnim slovima i srpskim jezikom. Ispod natpisa na ploči se nalazi isklesano 6 krstova oko kojih su načinjeni krugovi. Prevod Kulinovog natpisa na savremeni srpski jezik glasi: ovu crkvu zidao je ban Kulin kada je plenio Kučevsko Zagore i pade na nju pronija u Podgorju Sljepšića i postavi svoj obraz nad pragom. Bog da podari banu Kulinu i banici Vojislavi. Drugi dio ploče čini 6 krstova upisanih u krugove. U tim krstovima ili pored njih nalazi se urezano i 6 imena: Desivoja, Krila, Radonja, Vita, Vitomir, Radonja i Miogosta. Na današnji dan 29. avgusta 1521. godine Turci su pod komandom sultana Sulejmana Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sjedište smederevskog sandžaka. Beograd je postao pogranična tvrđava iz koje je turska vojska napadala Ugarsku i Austriju. Osvojivši donji grad, osvajači su približili svoje topove tvrđavi u gornjem gradu. Bacane su zapaljive naprave od smole i sumpora, a Lagundžije su neprestano kopale podzemne kanale kako bi minirale bedem. Jedna po jedna kula se rušila. Zamak u gornjem gradu obrušio se prije vremena, pa su stradali vojnici koji su bili u njemu, a i oni koji su ga minirali. Vodile su se žestoke borbe prsa u prsa. Branioci su žestoko odgovarali, želeći da vjeruju da će pomoć stići ako uspiju da odole još neko vrijeme. Narednog dana je završen most preko Save, koji je olakšao turskim trupama prelazak na drugu stranu. U taboru branilaca počinje da se razmišlja o predaji. Dok jedna grupa branilaca zagovara trenutnu predaju, druga grupa to odbija, radije prihvatajući mučeničku smrt. Grad potrese u eksplozije, požari su na sve strane, nema više hrane. Tih posljednjih dana avgusta 1521. godine već je svim braniocima jasno da pomoć neće stići. Borbe se nastavljaju i kreće sveopšti turski napad. U tim uslovima, jedan od zapovjednika odbrane Beograda poslao je poslanstvo sa ponudom da grad preda sultanu, uz samo jedan uslov, da se posada slobodno povuče. Sultanovim pristankom započinju vjekovi istorije Beograda kao značajnog turskog uporišta za prodore u srednju Europu. Uz zvuke zurli i veselje, janičari su prvi ušli u beogradsku tvrđavu. Beograd biva proglašen prijestolnicom smederevskog sandžaka, a crkva Uspenja Bogorodice biva pretvorena u džamiju. Poslije zauzimanja Beograda, u skladu sa zaključenim sporazumom, ugarska posada je napustila tvrđavu u roku od jednog dana, a Srbi su ostali u donjoj tvrđavi. Osim toga, omogućen je odlazak ugarskom stanovništvu Beograda koje je željelo da se vrati u svoju zemlju. Sasvim drugačije su, međutim, Osmanlije postupile sa zatečenim srpskim stanovništvom. Sultan je naredio da se ratnici iz Beograda protjeraju u Carigrad pod stražom. Beograd su tada napuštale čitave porodice. Tom prilikom, osim izgnanika iz beogradske tvrđave, prognano je i pokoreno stanovništvo iz tvrđava u Sremu, Kupinika, Bareša, Zemuna i Slankamene. Čak i pred strahotama progonstva, srpski narod nije zaboravio svoju vjeru i svoje svetinje. Tako su prognanici, noseći sa sobom ono što se moglo ponijeti, ponijeli svoje svetinje, mošti Svete Petke, mošti carice Teofane i ikonu Bogorodice. Sultan je svoju milost iskazao dozvolom da stanovništvo iz naselja duž puta smije da izađe na drum i cijeliva ikone, ali pod uslovom da za to plati.
Ljetopis.